Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. KFOR neće koristiti pravo na slobodu kretanja dok tu mogućnost ne dobije i EULEX, rekao komandant međunarodnih snaga. Vlada Srbije u izveštaju koji je dostavljen poslanicima tvrdi da su se međunarodne misije na Kosovu stavile u službu Prištine. Atmosfera pred sutrašnju utakmicu Partizana i Smedereva veoma je napeta, upozorava direktor policije Milorad Veljović. NATO danas i zvanično okončava vojnu misiju u Libiji. Vreme sunčano, temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da studenti ne odustaju od blokade Filološkog i Filozofskog fakulteta u Beogradu sve do ispunjenja zahteva jeftinije školovanje.
Pa nije politički protest, studiranje je jako skupo.
Ovo je socijalni protest. Mi se borimo za bolje uslove obrazovanja i to je jedino što nas interesuje.
Jesi ti anarhista ili marksista?
Ne, ja sam student filozofije.
Islamska zajednica Srbije neće pristati na ukidanje rijaseta, što se po nekim izvorima navodi u tekstu sporazuma o ujedinjenju islamske zajednice. Reis Adem Zilkić.
Ukoliko rijaset islamske zajednice, no islamska zajednica Srbije ne bude uključena u te pregovore i uopšte ne bude konsultovana ili na bilo koji način učestvovala u izradi tog dokumenta, apsolutno ne vjerujem i neće doći do ujedinjenja.
A čućete i kako čuveni svetski ekonomista Hernando de Soto u ekskluzivnom razgovoru za radio Slobodna Evropa vidi posljedice ekonomske krize koji dovode i do masovnih protesta širom sveta.
Možemo očekivati političke nemire. Nemoguće je da ako milionima ljudi širom svijeta smanjite primanja, da ne bude žestokih protesta.
Slede vesti Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
KFOR neće koristiti pravo na slobodu kretanja sve dok tu mogućnost ne dobiju sve međunarodne organizacije, rekao je u Štrpcu komandant međunarodnih snaga Erhard Treves. On je rekao da je obećanje koje su dala odgovorna lica na severu Kosova o punoj slobodi kretanja KFOR-u dobar prvi korak. Mi međutim nećemo koristiti to pravo jer ne važi za EULEX, zbog čega ne možemo provjeriti da li postoji puna sloboda kretanja, poručuje Treves. Vojnici KFOR-a su inače jutros uklonili barikade koje su Srbi držali na ulazu na prelaz Brnjak iz pravca Ribarića. Vlada Srbije ocenila je da je KFOR 27. septembra na prelazu Jarinje u sukobu sa Srbima dejstvovao i bojevom municijom protiv nenaoružanih građana na barikadama i da su se međunarodne misije na Kosovu stavile u službu Prištine, piše u izveštaju koji je dostavljen poslanicima. U tom izveštaju se opisuju događaji koji su prethodili incidentu i navodi se da je vlada učinila sve za odbranu interesa Srbije na Kosovu. Evropska unija očekuje da se brzo nastavi dijalog Beograd-Priština, u stalnoj je vezi sa obe strane, a razgovori o tome su i dalje konstruktivni, izjavila je u Briselu predstavnica za medije Evropske komisije. Obe strane su stavile do znanja da žele da se ponovo uključu u dijalog, rekla je Maja Kocijančić iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas izjavio je da tokom posete nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu nije korišćen termin federacija u kontekstu razgovora o Kosovu ili severu Kosova. Bilo je govor o iskustvima u Evropi sa autonomijama za različite regione, ali se ne sećam da je termin federacija bio korišćen u kontekstu Kosova ili severa Kosova, rekao je Maas. Izvestilac Saveta Evrope Dick Marty prisustvovao je sastanku podkomiteta Saveta Evrope za pitanja kriminala i borbu protiv terorizma koji je održan u Skupštini Srbije. Sastanku je predsedavao i predsednik tela za pitanja kriminala i borbe protiv terorizma Jean-Charles Gardet, autor izveštaja o zaštiti svedoka na Balkanu koji je usvojen u januaru ove godine. Specijalni izvestilac Marty nije se obraćao novinarima. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da je atmosfera pred sutrašnju utakmicu između fudbalera Partizana i Smedereva na stadionu crno-belih napeta i poručio da navijači problem moraju rešiti unutar kluba.
Mislim da policija ima i znanja i moći da će se utakmica odigrati bezbedno. Mi operativno radimo i mislim da ćemo taj problem rešiti, odnosno taj problem mora rešiti sam klub, ali mi ćemo sa svoje strane maksimalno pomoći u tom delu i nećemo dozvoliti da bude nereda na stadionu i na ulicama Beograda. Za sada ništa ne ukazuje posebno da bi morali da otkažu. To je ipak sportska manifestacija i očekujemo u takvom duhu da se odigra utakmica.
Studenti i danas blokiraju Filološki i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a večeras će studentski plenum i dva fakulteta razmotriti dalje tog protesta. Studenti traže da se svi koji sakupe 48 bodova mogu da školuju o trošku države, kao i da školarina ne premašuje 3 minimalne mesečne zarade. Istovremeno, danas je u Beogradu protestovala druga grupa studenata sa sličnim zahtevima. Regioni svet, glavna rasprava o procesu protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, optuženog za ratno profiterstvo, odložena je za 3. novembar zbog njegovih zdravstvenih problema. Sudski veštak je utvrdio da Sanader nije sposoban da učestvuje u raspravi zbog srčanih problema. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se stavljaju van snage ovlašćenja iz rezolucije 1973 kojom je bila odobrena upotreba sile u cilju zaštite civila u Libiji. Rezolucija je usvojena uprkos zahtevima novih libijskih vlasti da se glasanje odloži. NATO će danas na sastanku u Briselu i zvanično okončati vojnu misiju u Libiji koja je trajala 7 meseci. A nove libijske vlasti su saopštile da su odlučne da izvedu pred sud ubice bivšeg libijskog vođe Muamera Gadafija, koji je umro pod još nerazjašnjenim okolnostima, što je navelo međunarodnu zajednicu da zahteva otvaranje istrage.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića, sada se vraćamo izveštaju vlade Srbije o situaciji na severu Kosova, koji je ovog prepodneva podeljen poslanicima Srpskog parlamenta. U njemu se, kao što ste čuli, ocenjuje da je KFOR 27. septembra na prelazu Jarinje u sukobu sa Srbima upotrebio i bojevu municiju protiv nenaoružanih građana na barikadama, a da su se međunarodne misije na Kosovu stavile u službu Prištine. Iz izveštaja nije najjasnije kako je incident tačno počeo, a u njemu nema ni reči o navodima koje su iznali mnogi političari i analitičari poput Vuka Draškovića, Čedomira Jovanovića ili Dušana Janjića, da je sukob isprovocirala grupa ekstremista sa severa Kosova. Detalje vladinog viđenja događaja od 27. septembra slušamo od Želimira Bojovića.
Vlada Srbije u izveštaju navodi da su Srbi na severu Kosova okupljenim i postavljenim barikadama iskazali nezadovoljstvo akcijama KFOR-a i Euleksa, zahtevajući povlačenje kosovskih carinika i policajaca. To nezadovoljstvo je, ocenjuje vlada, bilo opravdano i nije bilo usmereno protiv predstavnika međunarodnih misija, već je to posledica neprihvatljivog prisustva predstavnika vlasti iz Prištine na prelazima Jarinje i Brnjak. U izveštaju dalje stoji da su 27. septembra ujutro pripadnici američkog kontingenta KFOR-a koristeći suzavac rasterali okupljene i uhapsili četvoricu Srba, od kojih su trojica ubrzo puštena dok je jedan zadržan u bazi KFOR-a. Tog dana sporedni put je preprečen bodljikavom žicom, a vojnici KFOR-a su počeli da privode civile koji su dolazili iz unutrašnjosti Srbije. Vlada tvrdi da je tog dana bilo nemoguće ostvariti bilo kakvu komunikaciju sa vojnicima KFOR-a na terenu, jer su privodili svakog ko im se približi i da su pokušaji predstavnika lokalne samouprave iz Leposavića da ostvare kontakt sa KFOR-om ostali bez rezultata zbog neprimerenog ponašanja te vojne misije. Kasnije, navodi vlada, došlo do incidenta kada su vojnici KFOR-a bacili šok bombe na okupljene građane, najpre na alternativnom putu iz pravca Leposavića, a zatim i na istom putu iz pravca Rudnice. Istovremeno se čula i rafalna paljba vatrenog oružja, nakon čega su se okupljeni građani razbežali, jer je bilo očigledno da su vojnici KFOR-a dejstovali bojevom municijom protiv nenaoružanih građana, piše u izveštaju vlade. U izveštaju se ocenjuje i da su se KFOR i Euleks stavili u službu Prištine, što je, kako se dodaje, učinjeno uprkos upozorenjima predstavnicima tih misija da posle 16. septembra, kada je isticao dogovor sa KFOR-om o prelazima Jarinje i Brnjak, ne preduzimaju nikakve akcije koje bi narušile njihovu neutralnost, odnosno da ne obezbeđuju uslove za prisustvo kosovskih carinika i policajaca na prelazima. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine pozvali su nadležne državne organe da hitno ispitaju pretnje desničarske organizacije SNP Naši, Radiju Slobodna Evropa i preduzmu zakonom predviđene mere. U zajedničkom saopštenju dva novinarska udruženja navodi se da organizacija Naši optužila Radio Slobodna Evropa da otima Kosovo zato što na sajtu ima mapu Srbije bez Kosova. Ta desničarska organizacija pozvala je svoje pristalice i građane da od radija zahtevaju promjenu mape koja zapravo označava područje emitovanja programa, dodaje se u saopštenju. A predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić povodom pretnji našem radiju je rekao:
ove pretnje Radio Slobodna Evropa su, bit ću vrlo sarkastičan, ustavne, u smislu dakle da je famozni ustav 2006. godine doneo famoznu preambulu, jel, po kojoj je Kosovo samo u tom dokumentu deo Srbija, svi ostali mi smo ovce i ludi i ne vidimo zapravo kakva je situacija što se Kosova tiče. Dakle, svi oni koji priznaju kosovsku realnost u tako ludom društvu sa tako ludim ustavom osuđeni su na pretnje, pa nažalost i na ozbiljnije stvari. Očigledno da je u Srbiji najteže biti normalan.
Rekao je Dinko Gruhonjić, a dva novinarska udruženja u zajedničkom saopštenju dodaju da napad na medije koji nisu po ukusu i meri desničara, kvazi patriota i neznalica, nije ništa novo u Srbiji i skupo je koštalo i medije i novinare i slobodu javnog izražavanja. Upozorava se istovremeno da bi se napadi na Radio Slobodna Evropa zbog mape programskog područja u vremenu jačanja populizma i mržnje zbog kosovske krize mogli pretvoriti u lov na sve medije koji izveštavaju profesionalno i objektivno. Prelazimo na drugačije teme. Blokada Filološkog i Filozofskog fakulteta u Beogradu traje već gotovo dve nedelje, a kraj protesta još se ne nazire. Manji deo studenata koji je blokirao nastavu na tim fakultetima najavio je da će večeras odlučiti o daljem toku protesta, a zahtevi su jeftinije školarine i 48 bodova kao uslov za budžetsko studiranje. Na Filološkom i Filozofskom fakultetu i danas se nastava praktično ne održava, a studenti u protestu rekli su za naš radio, ko zahtijevajući pritom da ostanu anonimni, da neće odustati.
Pa nije politički protest, radi se o generalno nezadovoljnim studentima. Studiranje je jako skupo.
Je li blokada jedino rješenje?
Jeste.
Rektor pominje organizaciju Marks 21 i anarhist.
Mi nikada nismo rekli da nema tih ljudi u okviru ovih protesta, ali ti ljudi čine samo manjinu ovde. Bitno da se mi svi borimo za studente, da to nema veze sa nikakvim ideologijama.
Dok će ne biti u blokadi?
Pa mi se nadamo što kraće, ali do ispunjenja zahteva. Što je ova blokada masovnije, to će kraće trajati.
Jesi ti anarhista ili marksista?
Ne, ja sam student filozofije. Ovo je socijalni protest. Imamo svoje principe, mi se borimo za bolje uslove obrazovanja i to je jedino što nas interesuje. Mi stalno pozivamo dakle, na taj neki razgovor i da se to što pre reši. Ovo je protest studenata koji imaju veliku želju da obrazovanje bude pristupačno svakom studentu.
Kako će se završiti sve?
Mislim da će biti nešto od svega ovoga. Mislim da ćemo uspjeti do tome.
Kažu studenti koji blokiraju Filološki fakultet, a deo studenata koji nije za blokadu protestovao je danas na platou ispred Filozofskog fakulteta sa istim zahtevima, a u holovima tog i Filološkog fakulteta postavljeni su i transparenti, poput onog sa natpisima: Univerzitet u blokadi, smenit ćemo rektora. Vukosava Đapa Ivetić i Slobodan Ćurić, profesori na Filološkom fakultetu, rekli su za naš program da smatraju da je blokada nedopustiv način studentskog protesta.
Ono što je nas profesore i studente u stvari najviše revoltiralo i revoltira danas, to što se brani ulazak u učionice. Ako mi nekim slučajem pomerimo te barikade i uđemo zajedno sa našim studentima, odmah nakon toga dolazi jedna ekipa predstavnika studenata sa plenuma koji počinju na različite načine da ometaju čas. Megafon koji uključe i viču na megafon da je blokada, da nema nastave, zatim sirena za uzbunjivanje. Uđu u učionicu, sednu i kako progovori profesor počinju da lupaju po klupama, deru se, ometaju čas.
Stav većine studenata da dolaze na časove i da se drže časove.
A zašto mislite da je politički
problem? Zato što većina stvari, kaže, nema veze sa fakultetom i sa odlukama koje fakultet može da čini da sprovede. Većina mojih studenta nije tamo.
A kakva je situacija što se tiče nastave?
Održava se tamo gde može i kad može, sa starim godinom uglavnom, sa prvom godinom je malo teže kad su velike grupe i kad se ovako došli.
A profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić, koja je 90. godina podržavala studente u njihovim protestima protiv režima, kaže da je teško reći koliko su zahtevi studenata opravdani, jer se stiče utisak da su usmereni na zadovoljavanje trenutnog interesa.
Dakle, ovdje se radi o ličnom interesu, koji je naravno legitiman, ali nisam siguran da se lični interes može braniti na način na koji ga oni brane. Dakle, ja ne verujem u nasilje koje oni trenutno sprovode nad nekim fakultetima. Njih očigledno nema dovoljno da bi to postao ozbiljan studentski protest. A nisam siguran da je utemeljen, čak i kad se radi o ličnim interesima, ja prosto mislim da ovo što oni traže ne vodi ka podizanju kvaliteta ni na koji način, nego ka snižavanju kvaliteta, to prosto ne može biti dobro ni za njih. Dakle, vrlo sam skeptična spram protesta kao takvog i verujem da fakultetima nije lako da sa time izađu na kraj.
Pitali smo i profesora Vojna Dimitrijevića, direktora Beogradskog centra za ljudska prava, kako razume jučerašnji poziv rektora državi da fakultet oslobodi milom ili silom.
Pa to je čudna retorika za rektora univerziteta i ako smo se naslušali u posljednjih 50 godina komentara o zaštiti autonomije univerziteta i o tim rektorima koji su štitili studenti i rektorima koji zvali policiji, mislim da je to u najmanju ruku nespretna izjava, ali iza toga ide neki sindrom koji mi je sumnjiv, ne znam da li se odnosi baš na rektora, ali to deo situacije da ako se nasluti da iza nekih nereta ili neki protesta stoje neke leve snage, ne daj Bože anarhističke, onda treba postupati vrlo oštro. Ako se nasluti da stoje neke desne snage pod kapuljačama ili bez kapuljača, onda počinjemo da bivamo vrlo pipavi. Uopšte ovdje vlada strah od desnice, a utisak da je leve snage tako slaba da se može s njom raditi što se hoće.
Opširni intervju s profesorom Vojnom Dimitrijevićem objavljujemo u nedjelju u našoj emisiji u 9:30.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratak pregled najvažnijih vesti. KFOR neće koristiti pravo slobode kretanja dok tu mogućnost ne dobije EULEX, kaže komandant KFOR-a. Vlada Srbije u izveštaju koji je dostavljen poslanicima tvrdi da su se međunarodne misije na Kosovu stavile u službu Prištine. NATO danas i zvanično okončava vojnu misiju u Libiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpisi na sporazum o ujedinjenju islamske zajednice u Srbiji, koji je u Beograd doneo šef turske diplomatije, još nisu stavljeni. Izgleda da je od aktera u Srbiji potpis spreman da stavi jedino muftija Muamer Zukorlić. Reis islamske zajednice Srbije, Adem Zilkić, kaže da neće pristati na ukidanje rijaseta, što se po nekim izvorima navodi u tekstu sporazuma. Zilkić za Slobodnu Evropu kaže da ta zajednica još nije dobila tekst sporazuma, niti da ih je iko kontaktira.
I to je začuđujuće. Mi i dalje očekujemo da nas neko pozove i da nas neko kontaktira po tom pitanju. I izražavamo svoju spremnost da uđemo u proces pregovora i da damo puni svoj doprinos. Kao islamska zajednica svo vrijeme promovišemo mir, spremni smo da uđemo, kažemo. Tih razloga tražimo da budemo sudionici tog procesa.
Šta je ono što je za vas prihvatljivo, šta nije?
Znate, za nas je prije svega prihvatljiv razgovor, da razgovaramo i da kroz te razgovore postignemo prije svega ono što je najoptimalnije i najpotrebnije, najučinkovitije za cjelokupan život institucija islamske zajednice i ostvarivanje prava vjernika u ovoj državi Srbiji kroz te institucije. Mi spremnošću svojom da uđemo u proces razgovora i iznalaženja rješenja o pomirenju ne ulazimo sa nikakvim predrasudama ni sa bilo kakvim uslovima.
Koliko taj sporazum predviđa, kao što pojedini mediji spekulišu, jačanje pozicije Muamera Zukorlića?
Mi ne bismo da jačamo nikog personalno, jer je to nebitno, mi bismo da jačamo institucionalno i da institucija ima svu mogućnost zapravo da punim kapacitetom pruži ono što je potrebno vjernicima. Mi smo za institucionalni koncept, a personalni apsolutno nije bitan. Apsolutno nije bitan.
Koliko je po vama realno ujedinjenje islamske zajednice u Srbiji u skorije vreme?
Ukoliko rijasit islamske zajednice, no islamska zajednica Srbije ne bude uključena u te pregovore i uopšte ne bude konsultovana ili na bilo koji način učestvovala u izradi tog dokumenta, apsolutno ne vjerujem i neće doći do ujedinjenja.
Muftija Muamer Zukorlić, koji je od otvaranja priče o ujedinjenju izbegava medije, izjavio je na svečanosti povodom ispraćaja Hadžija na Hadžiluk u Meku da je islamska zajednica u Srbiji, na čijem je čelu, na pragu potpune pobede koja će se ostvariti dogovorom ili potpunim porazom protivnika. Beogradu je poručio da prihvatanjem sporazuma ima šansu da povrati poverenje muslimana u Sandžaku.
Želim potpuno skloniti brigu sa vaših srca. Nemate ni jednoga razloga za brigu. I to jedinstvo između Novog Pazara, Sarajeva i Istanbula. I vjerujte, to je veća pobjeda od svakog sporazuma. To je veća pobjeda od svakog papira koga će odobriti ili neće odobriti beogradski režim. Da li će prihvatiti ili neće, za nas može biti privremeno važno, ali je za njih životno važno, jer za njih to znači šansu za rehabilitaciju. Ako je propuste, nikada je više neće dobiti.
Kaže muftija Muamer Zukorlić, a sporazum o ujedinjenju islamske zajednice pravljen je na relaciji Ankara-Sarajevo. Vlasti Srbije priznale su da su prihvatile dobre usluge Turske u rešavanju tog dugogodišnjeg problema. Veliki problem je nedostatak transparentnosti čitave inicijative, smatra sociolog religije Srđan Barišić, ali primećuje da upada u oči poljuljani princip sekularnosti.
To je da čitavu inicijativu drže premijer i ministar spoljnih poslova Turske, koji se sastaju sa političkim predstavnicima Srbije i Bosne i Hercegovine, gde jedino adekvatno učešće ima Rejsul Lema Cerić, koji je na čelu islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koji je tehnički pravni zastupnik islamske zajednice u Srbiji, to jest islamske zajednice centrum u Novom Pazaru. S pravom Zukorlić govori da ono što Cerić bude potvrdio, za njih potpuno prihvatljivo, jer sama islamska zajednica u Srbiji funkcioniše u okviru velike strukture islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kada bude potpisan čitav sporazum, on će biti ponuđen po principu uzmi ili ostavi jednom i drugom lideru. Stvarno će biti interesantno šta će biti ukoliko neka od verskih zajednica izostavi svoj potpis. Islamska zajednica Srbije sve bliže takvom rješenju ili je potpuno isključena iz svega toga. I onda ćemo imati opet možda još veći razdor.
Više o ovoj temi u našim narednim emisijama i na internetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemoguće je izbeći kolaps sadašnjeg finansijskog sistema. Pitanje je samo da li će to biti lagano spuštanje uz kakvu takvu kontrolu ili dramatičan pad, kaže za radio Slobodna Evropa Hernando de Soto, predsjednik Instituta za slobodnu demokratiju sa sedištem u Limi, glavnom gradu Perua, koga Bill Clinton naziva najvećim živim ekonomistom sveta. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Given the political landscape will, imajući u vidu sadašnje stanje, procese, odnose snaga, političku volju, nedostatak znanja o kome govorite, šta svijet može očekivati u narednih nekoliko godina, imajući u vidu i sve veće nezadovoljstvo ljudi kao što su protesti na Wall Streetu.
Well, we can expect political turmoil.
Možemo očekivati političke nemire. Nemoguće je da ako milionima ljudi širom svijeta smanjite primanja, da ne bude žestokih protesta. Stoga je očigledno da ćemo morati da prođemo kroz veliku političku transformaciju, odnosno da ćemo morati da pravimo ogromna i bolna prilagođavanja sve dok se ne vratimo u stvarnost. Kao i uvijek, to ima velike političke posljedice i zato je važno da se te korekcije učine što je prije moguće. Političari sa velikom hrabrošću moraju da nam kažu kako će to da urade, a da pritom ne krive susjedne i druge zemlje za sobstvene nevolje. U protivnom, doći ćemo u situaciju kao i tokom 1930-ih, da se otvori Pandorina kutija raznih vrsta sukoba, što je na kraju dovelo i do svjetskog rata.
Ali optimista, da li ste pesimista ili optimista?
I think that there's no way
Mislim da ne postoji način da se izbjegne kolaps ovakvog sistema. Jedino se postavlja pitanje da li će to biti moguće uz lagano prizemljenje, odnosno meko spuštanje što će vlade moći da kontrolišu, ili ćemo se suočiti sa naglim, dramatičnim i nekontrolisanim padom. Onda slijedi pitanje, da li postoji neko kao Churchill, Roosevelt ili De Gaulle? Da li će neko od sadašnjih svjetskih lidera biti dovoljno jak da kaže da je ovo veoma teško vrijeme, ali da se iza njega može izaći, nudeći pri tom ozbiljno vodstvo i program za izlazak iz recesije? Ne znam odgovor na to pitanje, ali je potrebno da nam neki hrabri političar konačno kaže istinu, a ona glasi da je Zapad praznih džepova i prezadužen, umjesto da nam se pričaju laži.
Svjetska populacija će u ponedjeljak dostići brojku od 7 milijardi. Globalno dakle, krivulja raste, ali u pojedinim europskim zemljama svake godine natalitet opada. Pre samo 12 godina na planeti je živjelo 6 milijardi ljudi. Od 99. rodilo se i preživjelo čitavih milijardu novih stanovnika. Ipak, prema ocenama stručnjaka, ovaj rođendan u mnogim državama, naročito bivšim komunističkim u Europi, ne bi trebalo slaviti, priredila Biljana Jovićević.
Ukrajina je samo jedna od desetak zemalja svijeta koje imaju negativan rast stanovništva i ostale su sve redom bivše komunističke zemlje. Pet ih je u bivšem Sovjetskom savezu, Rusija, Ukrajina, Latvija i Litvanija. Tri su bivši sovjetski sateliti, Bugarska, Mađarska i Rumunija, a dvije su države bivše Jugoslavije, Hrvatska i Srbija. Halina Marčenko je voditeljica porođajnog odjeljenja jednog od kijevskih porodilišta. Svakog dana ima pune ruke posla, ali to nije dovoljno da se nadoknadi pad broja stanovnika. Nakon eksplozije u nuklearnoj elektrani u Černobilju 1986. došlo je do naglog pada nataliteta. Ljudi su se naprosto bojali rađati djecu. Trenutno je u Kijevu natalitet u porastu, ali to nije dovoljno. U selima je plodnost znatno opala u poređenju sa velikim gradskim centrima, kaže Halina Marčenko. Činjenica da toliko država u ovoj grupi dijeli postkomunističku prošlost intrigira demografe, jer sugeriše da su pogrešno vođene. Sve do jedne počele su gubiti stanovništvo nakon što je komunizam pao prije dvije decenije. Rusija, Bjelorusija i Ukrajina zajedno imaju samo 94% stanovništva u odnosu na brojku iz 1990. Sveukupno to predstavlja gubitak od oko 12 miliona ljudi. Među njima samo Rusija danas počinje pokazivati znakove da bi se trend mogao zaustaviti na pozitivnoj nuli. Jedan od razloga za pad broja stanovnika je visoka stopa smrtnosti koja je u Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini među najvišim na svijetu, odmah iz Afrike. David Coleman, profesor demografije sa Britanskog univerziteta u Oxfordu za Rusiju, primjećuje. Stopa smrtnosti u Rusiji je zabrinjavajuća, trendovi za budućnost nimalo optimistični. Statistika potvrđuje da je prosječan životni vijek muškarca 60, a žena 70 godina, što nije normalno ni u jednoj zemlji u razvoju ili bilo gdje drugo. U Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji prosječno godišnje na 1000 ljudi umre 14.
Na kraju drugačije teme, film Srđana Dragojevića, Parada, prikazan je predpremijerno novinarima u bioskopu Takvud.
Ja imam poslovni predlog.
Da čujemo.
Štitimo vas, bolesnike!
Čekaj, ti si išao kod te životinje.
Film prati grupu gej aktivista koji pokušavaju da organizuju paradu ponosa u Beogradu. Kada policija odbije da obezbeđuje taj skup, oni se obraćaju Limunu, vlasniku agencije za obezbeđenje i ratnom veteranu. Pošto u Beogradu ne može da sakupi ekipu za zaštitu gej parade, Limun odlučuje da ekipu formira u regionu i tu počinje zaplet koji oslikava stvarnost oko parade ponosa. Srđan Drago Jović kaže da ne očekuje žestoke reakcije na film, čiji scenarijo, kaže, piše od 2004.
Pa ne plašim se reakcija, to da kažem, i huligani će biti naši dragi gledalci i mušterije. Ono što je, mislim, veličanstveno kod bioskopa, to je da su svi ljudi u mraku bioskopa isti i ravnopravni. To je jedna vrlo demokratična umetnost. Za mene je, kako da kažem, ovo prilično realističan film, pa zato što ja verujem u ljude. I mislim da čovjek može da se promeni, da može da promeni svoje stavove, kao što glavni junak Limun to čini. Za one koje ne veruju to, film može da se doživi kao bajka. Ko ne veruje da je ljudska promjena na bolje moguća.
Na samom kraju emisije, kratko podsjećanje na najvažnije vesti, KFOR neće koristiti pravo na slobodu kretanja dok tu mogućnost ne dobije i EULEX, kaže komandant KFOR-a. Vlada Srbije u izveštaju koji je dostavljen poslanicima tvrdi da su se međunarodne misije na Kosovu stavile u službu Prištine. NATO danas i zvanično okončava vojnu misiju u Libiji. Vreme sunčano, temperatura do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.